Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien čia prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šalia manęs profesorius Tomas Odeika. Mes tęsime savo pradėtą ciklą apie mistikus, apie tuos dvasinius mąstytojus ir mokytojus, kurie kalba apie mistinę patirtį, apie kelią į kontempliaciją. Ir šiandien ant mūsų stalo kaip tik yra tokia labai įdomi knyga, pavadinimu Nežinojimo debesis. Kodėl mes kalbam būtent apie mistinę patirtį pasirinkdami knygas, tai tikrai tik tai tam, kad jūs galėtumėt patys dar kartą pasiskaityti tą knygą, nes mes neskaitom, o tiesiog aptariam, kalbam tą temą. Tai šiandien mes pradedam kaip ir naują ciklą senam cikle apie mistinę patirtį, bet knyga yra nauja, naujas autorius ir dėja šis autorius nėra žinomas, tai 14 amžiaus rašytas kūrinys ir jį labai populiarino, kiek žinau, benediktinai. Bet iki šiol tikrasis autorius nėra žinomas, tik galbūt jeigu kam nors tai kažką sakys, kad jo stilius yra parašytas sekant Dionizijaus Areopagito stiliumi ir tai yra daugiau tokia negatyvioji kalba. Iš tiesų, ką dar galima pasakyti, kad ši knyga skirta kiekvienam, tai autorius tikrai manoma, kad tai turėjo būti atsiskyrėlis, galbūt kartūzas, bet ši knyga skirta mokiniui, tam, kuris turi troškimą savo širdyje, galbūt siekti vienybės su Dievu ar pasieks, tai vienas Dievas žino, ir daugiau vietos skiria ne kažkokiams to kelio formoms ar būdams, bet kaip tik autorius susitelkė į tą negatyvų kelią, tai reiškia, ko nereikėtų daryti, ko reikėtų atsisakyti ir kokios yra klaidos, o tai, ką reikia daryti, jis sako, kad tai pats Dievas už mus padarys ir dėl to gražiai sako, kad mes galim būti medžiu, bet medžio ta ašimi turėtų būti pats Dievas. Jeigu mes esam namas, tai tame name šeimininkas turėtų būti Dievas. Ar tai žmogui įmanoma, tai bandysim apie tai kalbėti, aiškintis būtent, kokia yra ta grynos širdies, grynos sielos būsena, kaip ar ją įmanoma patirti, ar ji įmanoma šiuolaikiniam žmogui. Tai dabar žodį perdodu profesoriui Tomui. Prašau.
Ačiū, Bronė. Beveik viską ir pasakėt, ką ketinau pats pradžiai pasakyti. Kalbėsime šiandien apie knygą, kurios autorius nežinomas ir tas anonimiškumas, na, ko gero, nėra atsitiktinis, nes gyvename pasaulyje, kur autoriai labai save vertina ir ko gero net ir labiau vertina už savo sukurtus kūrinius. Kalbant apie viduramžius, apie epochą, kur žmonės gerokai kitaip gyveno, susidurėme su vienu iš tų kitoniškumų pasireiškiančių būtent to, kad gana dažnai pasirodydavo tekstai, kurių autorius taip ir likdavo nežinomas. Ne dėl to, kad jį būtų kas nors pamiršęs, o tiesiog jau nuo pat pradžių, paleisdamas į pasaulį savo parašytą tekstą, jis nelaikė svarbiu dalyku nurodyti savo autorystę. Kitaip sakant, tarsi užleidžia vietą dalykui, ten, kur šiuolaikiniai autoriai pirmiausia save mėgina iškelti. Na ir iš dalies šita anonimiškumo praktika neblogai dera su knygos, apie kurią šiandien ketiname kalbėti, tiek pavadinimu, tiek turiniu. Tas nežinojimo debesis čia galėtų būti ir maždaug ta prasme suprastas, kad tai yra nežinojimas dar ir autoriaus atžvilgiu adresuotas. Kaip Bronė čia jau pasakėt, tekstas parašytas Dionizijaus Areopagiečio tradicijoje, tai yra ta vadinamoji negatyvioji teologija. Be kita ko, Dionizijus taip pat yra anoniminis autorius, prisiminkim, nes tai nėra jo tikrasis vardas. Jo mes nežinome ir ko gero niekad nesužinosime. Šiuo požiūriu tie tekstai, kurie paprastai kaip pseudo Dionizijaus Areopagiečio tekstai pristatomi, yra parašyti irgi tuo pačiu principu remiantis, taip sakant. Ne aš, bet dalykas svarbesnis, tarsi taip sakytų autorius. Na ir čia vat, štai šita negatyviosios apofatinės teologijos tradicija ganėtinai įtakinga buvo pakankamai ilgą laiką. Ir štai dabar kalbant apie knygą, kuri čia mudviem prieš akis ant stalo guli, taip pat tenka kalbėti apie tos pačios tradicijos veikalą. Sprendžiant iš visko taip, tai maždaug 1390 metai tyrinėtojų yra laikomi orientacinė data, kada tai buvo parašyta. Knyga buvo parašyta ir tai yra taip pat, man atrodo, įdomus ir vertas dėmesio dalykas ne lotyniškai, o viduriniaja anglų kalba. Tai yra ne ta pati seniausia dar iki Viljamo užkariautojo vartota Britų salose kalba, o jau nauja, kuri, iš kurios galiausiai ir šiuolaikinė anglų kalba išsirutuliojo. Kodėl dabar aš manau, kad verta į šitą atkreipti dėmesį? Na, knygos adresatas čia iš tiesų yra toks ganėtinai problemiškas. Viena vertus, taip, šito teksto tyrinėtojai dėl to jau sutarė vienareikšmiškai, autorius be abejonės yra vienuolis, ir vienuolis ganėtinai griežtos regulos, ko gero kartuzas. O šitai turint omenyje galima būtų kelti klausimą, kam dabar jis adresuoja savo veiklą. Ar čia turėtume manyti, kad savo vienuolijos broliams ar apskritai vienuolišką gyvenimą pasirinkusiems žmonėms rašytas tekstas. Toks požiūris lyg ir pasiteisina, nes visgi knygos turinys tai iš esmės yra, na, tam tikros praktikos aprašymas, praktikos, kuri šiaip jau pasauliečiai galėtų atrodyti ganėtinai svetima. Ir kai dabar šitai turime omenyje ir kalbame jau 21-ame amžiuje gyvendami, galime apskritai suabejoti, ar verta šitą knygą imti į rankas, skaityti, tikintis kažkokios dvasinės naudos iš jos gauti. Bet va štai grįžtant prie paties teksto pradinio jo pavidalo, būtent to, kad tekstas parašytas vidurinė anglų kalba, galima įtarti, kad visgi tai nebuvo vien tik tai tokiam siauram skaitytojų ratui skirtas tekstas žmonėms, kurie pasirinko kontemplatyvioje gyvenimo kelią, atsiribuoja nuo pasaulio ir didesnę savo gyvenimo dalį praleidžia maldoje, susikaupę kontempliuodami. Pats kalbos pasirinkimas daro užuominą į tai, kad pasauliečiai, kurie 14 amžiuje šitą kalbą kalba, skaito, kai kurie ir rašo, pasauliečiai taip pat čia imami domėn ir autorius šitą knygą ir jiems taip pat skiria. Kitaip sakant, ta maldos forma, kuri čia yra, na, norėjau sakyti aprašyta, bet žodis aprašymas gal čia ne visai tinka. Tai iš tikrųjų yra tokia instruktyvi knyga, kurią vien tik tai skaityti nepakanka. Tai yra knyga parašyta tam, kad žmogus praktikuotų ją remdamasis. Kitaip sakant, perskaitęs vieną skyrelį, žmogus tarsi turėtų atidėti į šalį tekstą ir pabandyti atlikti tai, kas ten aprašyta. Būtent atlikti jau nebe skaitimo būdu, o tam tikro nusiteikimo, tam tikros nuostatos keitimo. Na ir ta nuostata tokia paradoksali, kaip rodo jau pats pavadinimas knygos, nežinojimo debesis, nežinojimas čia lyg ir prieštarauja jau pačiam tam faktui, kad skaitytojų rankas duodama knyga, o turėdamas knygą žmogus lyg ir tikisi joje rasti kažkokių žinių, informacijos, kaip dabar sakome, kažką sužinoti, autorius tarsi perspėja jau patį pavadinimą pasirinkdamas. Daro užuominą į tai, kad čia visgi greičiau nežinojimas bus svarbesnis dalykas šitoje knygoje, nežinojimas, o ne žinojimas.
Įdomu, kad kai skaitai, tai autorius dažnai ir tą žinojimą kabutėse tiesiog perteikia kaip tam tikrą aroganciją Dievo atžvilgiu. Jeigu tas mokinys taiko kažkokį savo žinojimą, tai jis yra labai peiktinas ir jį tiesiog sarkastiškai, humoristiškai visaip ten pajokia, norėdamas tiesiog pirštu parodyti, kad niekada nieko nedemonstruok ir kad protas nepajėgus nieko apie Dievą žinoti ir jokio kelio negali tau nurodyti ir tai, kas yra teisinga, tai neturėti jokio žinojimo. Tai vat tas nežinojimo debesis yra kaip turbūt ir teigiamas dalykas, nors pasiėmus tą pavadinimą, kaip perskaitai, nu, tai tarsi kažkas neigiama pirmiausiai atrodo, būtent, kad tu kažko nežinai, tau trūksta informacijos, kaip jūs sakot, kad va čia perskaitęs galbūt kažką daugiau sužinosi, bet taip viena vertus tas nežinojimo debesis ir yra skirtas mūsų neišmanimui išreikšti, o antra vertus tai pabrėžiama, kad nežinojimo debesis tai ir yra žmogaus negebėjimas savo jėgomis pažinti Dievą, priartėti prie jo. Ir kad reikia kažką padaryti, kad pats Dievas tavyje kai Ekhartas sakytų užgimtų arba tiesiog tu susitiktum su juo, bet tik tuo met, kai nieko neliks iš tavęs. Tai toks,
būtent, vat, kai nieko neliks.
Kai būsi visiškam nežinojime.
Na, čia dar, man atrodo, galima būtų imti domėn istorinės aplinkybės, kuriuose šita knyga buvo parašyta. Tai yra 14 amžiaus pabaiga ir dabar prisiminsime, kaip maždaug atrodo šituo metu vakarų dvasinė kultūra. Tai yra, nu, iš esmės jau scholastikos epochos pabaiga, kuomet scholastinė teologija, tokia, kurioje protui ir žinojimui teikiama didžiulė reikšmė, tarsi yra pasiekusi savo ribą. Na ir pasiekus tą ribą, darosi aišku, kad visgi va, toks būdas artėti prie Dievo, kokį gali scholastinė teologija pateikti, jis nėra savaime blogas ir negali jo visiškai atmesti, bet jis yra nepakankamas. Čia visgi mes prieiname galiausiai tam tikrą ribą, kad ir kiek nesistengtume jos peržengti, nepajėgiame. Ir daugiausia, ką čia gali padaryti, tai yra suvokti tą savo ribotumą. Tai šituo požiūriu knygos, apie kurią kalbame, autorius priklauso tokiai, sakyčiau, naujo dvasingumo tradicijai, naujo būtent tą naujumą turėdamas omenyje, ta prasme, kad tai yra jau postscholastinis dvasingumas, kur nežinojimas įgyja ypatingą vertę. Na ir aišku, galima būtų sakyti, kad be scholastų darbo šita vertė nebūtų išryškėjusi, bet išryškėdama ji tam tikrą prasme parodo to protinio pažinimo ribotumą.
Ir dar galvoju, dėl ko, va, kaip jūs sakot, toks va, naujas dalykas tuo laiku atsiranda, kad nuo pranciškonų ir nuo domininkonų apskritai tai, kas buvo žinoma vienuolynuose, išeina į pasaulį. Būtent jie nuo to čia jau šiek tiek anksčiau, porą šimtmečių, bet iš tikrųjų manau, kad šis autorius irgi atlieka tokią pačią misiją, kad jis stengiasi kalbėti paprastą liaudies kalbą, tą kalbą, kurią visi kalbėjo, ir jis kažkaip tam žmogui, to laikmečio žmogui nori paaiškinti, galbūt net ir pasauliečiui, nebūtinai, kad vienuoliu. Nes va tam, kuris tikrai turi tą troškimą pasiekti tokios religinės patirties. Ir dėl to matom, kokiais pavyzdžiais, kokiais būtiniais jisai kalba. Kad jis tikrai nei teorija, nurodo, čia minimaliai yra teorijos. Nors aišku, matosi, kad jis tikrai gilų žinovas ir išmano. Ir mini to laikmečio, praėjusių laikmečių filosofus, bet teorijos čia rasi minimaliai, o pavyzdžių daug. Ir paprastam žmogui būtent toks mokymo stilius ir yra labiausiai prieinamas, kad jis gali kažką suvokti. Ir netgi toks pasakymas, kad iki dangaus ten kojom nenueisi, tai tikrai čia kalba ne tam kontemplatyviam vienuoliui, bet paprastam žmogui, kuris sugeba ateiti į bažnyčią, bet jam pasako, kad nu to neužteks, kad čia kalbėsim apie tam tikrą vidinę būseną, ne apie kažkokius veiksmus išorinius, ne apie veido išraišką ar taip toliau.
Man irgi atrodo, kad čia labai svarbu dalyką, bronė, dabar priminėt būtent va, tas laikotarpis. Be abejo, Pranciškus ir Dominikas truputį ankstesniai kartai priklausantis autoriai, bet bendra tendencija tai iš esmės ta pati. Ką čia dar norėčiau pridurti, tai yra na, tokį keistą dalyką. Žinoma, kai dabar pranciškonai ir dominikonai pasirodo pasaulyje, tai čia visgi kalbame apie naujas vienuoliško gyvenimo formas, būtent tas išėjimas už vienuolyno sienų ir jau pačiose regulose šitų vienuolyjų tai yra pabrėžiama. Bet kai dabar skaitome šitą knygą, apie kurią dabar kalbame, tai autorius visgi, turėkime omenyje, priklauso truputį kitai vienuoliškai tradicijai. Jis yra labai tikėtina, kad jis buvo kartūzas, kažkur ten Jorkšyro grafystėje tas jo vienuolynas buvo. Kartūzas, kitaip sakant, žmogus pasirinkęs tokį vienuolystės kelią, kuris, nu, galima sakyti, senoviškas yra tas toks, greičiau, atsiskyrlio gyvenimą primenantis, kuomet žmogus atsiriboja nuo pasaulio. Nepaisant to, visgi, ar čia dabar epochos dvasia veikia, ar kažkokie kiti motyvai sunku pasakyti, vis dėlto jisai, rinkdamasis jau pačią kalbą, ne lotyniškai rašydamas šitą tekstą, o angliškai, pasirinkdamas tą kalbą, jis tarsi atveria vienuolyno vartus ir šito savo veikalu išeina pas žmonės. Nu ir iš tiesų, aš visiškai pritarčiau tam, ką pastebėjot, bronė, kad čia va tie pavyzdžiai, kuriuos jis pateikė, jie nebejotinai adresuoti yra jau vadinamiesiems paprastiems žmonėms, nors kas tai yra, čia atskiras klausimas, tiek to nepradėsim svarstyti. Paprastiems žmonėms, aiškiai, ne vienuoliams, ne žmonėms, kurie visą savo gyvenimą maldai ir kontempliacijai skiria, bet, aiškiai, tas evangelinis Marijos ir Mortos supriešinimas, jis čia tam tikrą prasme yra, na, sakyčiau, moderuojamas, kitaip sakant, Marija, kuri atstovauja kontemplatyvų gyvenimo būdą ir vienuolišką, kartu su savo seserą Mortą, čia jau tarsi iš vien ima eiti ir šiuo požiūriu, kai dabar kalbame jau ne vien tik tai į istorinę perspektyvą sutelkdami dėmesį, bet į mūsų laikus ir keliame klausimą, kam dabar šiuo laikiniam žmogui šita knyga reikalinga. Tai va čia, kaip tik šitoje vietoje galima būtų turbūt išvelgti, na, tokį, sakyčiau, motyvą, argumentą patvirtinantį, kad nepaisant to, kad tai yra knyga rašyta pakankamai seniai, nepaisant to, kad autorius yra griežtos regulos vienuolis, nepaisant viso šito, vis dėlto šiuolaikiniam žmogui ta knyga taip pat gali būti dvasiniu požiūriu labai naudinga. Aišku, su sąlyga, jeigu jis ją skaitys taip, kaip autorius ir numatė tą skaitymą, taip sakant, ne vien tik tai kaip istorinės literatūros pavyzdį, bet kaip tam tikrą nuorodą dvasiniai praktikai. Na ir čia dar vieną dalyką aš pagalvojau, galbūt galima būtų paminėti dar trumpam atsigrėžus į patį pavadinimą. Dabar iki šiol apie jį kalbėdami mudu, čia daugiau tą, na kaip čia pasakius, tokį gal labiau praktinį aspektą iškėlėme į pirmą planą, būtent kad tas žinojimo paneigimas, apie kurį tikiuosi, dar bus mums progų turbūt vėliau pašnekėti. Tas žinojimo paneigimas, jis čia lyg ir užduoda tam tikrą kryptį, kurią knygos skaitytojas ir adekvatus skaitytojas, tai reiškia toks, kuris ne vien tik skaito, bet ir bando praktikuoti, pasirenka. Bet čia galima būtų ko gero dar ir tam tikras biblinės asociacijas išvelgti ir pagalvojau, kad dabar tas debesies įvaizdis, kuris čia pavadinime pasirodo, taip, na, galima aišku jį traktuoti kaip vien tik tai pagražinimą. Nežinojimas čia kaip ir svarbiausias yra, o kad jau pavadinimas stipresnį įspūdį skaitytojų darytų, autorius tarsi prideda dar ir žodį debesis. Gal taip, gal ir nesunku pasakyti, bet galima būtų turbūt čia išvelgti tam tikrą aliuziją į šventąjį raštą ir konkrečiai turiu omenyje tą išėjimo knygos fragmentą, kuomet jau Mozė yra išvedęs izraelitus iš Egipto nelaisvės ir jie keliauja ir štai toks, na, savotiškai kulminacinis epizodas prasideda būtent prie Sinajos kalno. Mozė gauna 10 įsakymų Dievo. Jeigu galima, pacituosiu aš tą vietą. Čia yra 24-20 skyriaus, nuo 12 eilutės skaitau. Viešpats tarė Mozei: užlip pas mane į kalną ir ten lauk, tau duosiu akmeninės plokštas su mokymu ir įsakymais, kuriuos surašiau jiems pamokyti. Taigi Mozė ir jo palydovas Jozuė pakilo kopti. Mozė užlipo ant Dievo kalno. Seniūnams jis buvo pasakęs: laukite mūsų čia, kol pas jūs sugrįšime. Štai turite prie savęs Aaroną ir Hūrą, jei kam iškiltų koks reikalas, į juos tesikreipia. Tada Mozė užkopė ant kalno ir debesis uždengė kalną. O čia tas debesis pasirodo. Debesis, kurį Mozė pasineria jau artėdamas prie Dievo. Ir dabar toliau cituoju: viešpaties šlovė apgaubė Sinajaus kalną ir debesis jį dengė per 6 dienas. 7 dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. Viešpaties šlovės išvaizda izraeliečių akims atrodė tarsi ryjanti ugnis kalno viršūnė. Mozė įėjo į debesį ir užlipo ant kalno. Ant kalno Mozė išbuvo 40 dienų ir 40 naktų. Na, nežinau, ar autorius čia tą vietą turėjo omenyje debesies įvaizdį pasirinkdamas kaip knygos pavadinimo elementą, bet skaitant šitą tik mano pacituotą šventojo rašto vietą, nu, manau, gali kilti tokios asociacijos, kad čia iš tiesų ta Mozės patirtis ant Sinajaus kalno, kuomet jis pasineria į debesį ir, na, taip išeina, pats nieko nemato iš tikrųjų. Čia netgi lyginant, tarkime, su kitu epizodu, jeigu prisiminsime, kaip pirmą kartą Mozė susitinka su viešpačiu dykumoje liepsnojančio krūmo pavidalu. Ten to, taip sakant, vaizdo lyg ir daugiau yra. Jisai mato liepsnojantį krūmą ir tai kelia jam nuostabą. Ir iš būtent šito krūmo galiausiai pasigirsta viešpaties balsas, kuris į Mozę kreipiasi. O čia dabar ant Sinajaus kalno užkopęs Mozė tampa, na negali sakyti, kad aklas, jis nepanka, jis pasineria į debesį ir, kitaip sakant, akis lyg ir turėtų regėti, bet regėti neįmanoma, nes debesis gaubė jį ir būtent šitai keičia paties Mozės padėti Dievo akivaizdoje, o ta padėtis yra, nu, ko gero, net ir didesnis artumas prie Dievo negu tame epizode su liepsnojančiu krūmu, kai dabar ant kalno Mozė išbuvo 40 dienų ir 40 naktų, 40 parų, kitaip sakant, išbūt beveik pusantro mėnesio.
Kaip Jėzus dykumoje.
Taip, būtent. Taip, čia tęsiant šitą tokių biblinių aliuzijų seriją, galima būtų iš tiesų dar ir tą Jėzaus gyvenimo epizodą čia bandyti prisiminti, kai jis 40 dienų ir 40 naktų taip pat dykumoje gyveno. Irgi iš to kažką galima būtų išgauti. Bet grįžtant prie pačios knygos teksto, tai, na taip, to teksto tyrinėtojai jau daugmaž yra radę bendrą kalbą tarpusavyje ir sutarė dėl to, kad autorius nebejotinai buvo nepaprastai išsilavinęs žmogus, nes atrandama knygos tekste tokių vietų, kurios aiškiai nurodo į tai, kad jis žino ne vien tik taip pseudo Dionisijos tekstus, bet ir vyresnių autorių.
Tomo Akviniečių irgi.
Taip.
Bet kas irgi čia įdomu, kad vat būtent to laikmečio tekstuose minima sielos kibirkštis ir yra būtent tas degantis laužas, iš kurio kalba Dievas, tarsi ta dieviška ugnis žmoguje, kuri, pasak autoriaus, kuri gali praskros tą debesį ir tam sielos kibirkšties momente siela gali kalbėtis su Dievu tyla. Tai yra ir tas kontemplatyvusis menas užbaigiamas ir tyla ir tokiu aršiu susidūrimu, ugnies, tai ugnies jinai ir sunaikina, nu, žmoguje. Tai reiškia, tu esi sunykęs, tik tada galėsi kalbėti su Dievu, kai tu būsi ugnies sunaikintas ir tuo momentu, kai tu esi naikinamas, gali kalbėtis su Dievu tam meilingam susitikime, nes meilė irgi yra ugnis. Nu, toks įvaizdis arba kančia.
Taip, visiškai sutinku su tuo, ką dabar pasakėt. Ir čia, kaip paminėjot meilę, tai pagalvojau, kad galima būtų dar pratesant šitą kryptimį svarstymą atkreipti dėmesį į, na, kaip čia pasakius, meilės vietą apskritai tiek šitame tekste, tiek ir praktikoje, į kurią tas tekstas nurodo, kad iš tiesų, kai dabar skaitydami pavadinimą jame aptinkame žodį nežinojimas, tai turime tik tai, na, sakyčiau, vieną pusę dalyko, kuris turi dar ir priešingą pusę. Matome kol kas tik tai negatyvumą. Ir jeigu šitoje vietoje sustosime, tai padarysime didžiulę klaidą, nes autoriaus ketinimas vis dėlto nėra kažką panašaus į skeptinę nuostatą skaitytojui sukelti, kad tas nežinojimas taip ir liktų vien tik tai nežinojimu. Vis dėlto nežinojimas, apie kurį čia kalbama, nėra savaiminė vertybė, tai nėra galutinis tikslas, kad tai yra greičiau, galima būtų sakyti, tik tai priemonė, kam meiliai pasiekti. Na ir žinoma, čia galima būtų pradėti diskutuoti ir sakyti, o kodėl? Ar dabar, žinodami, mes negalime mylėti? Atrodytų puikiausiai, gal net ir dar stipriau.
Protingiau.
Galima būtų, taip, taip, būtent. Galima būtų gal ir dar stipriau pasakyti, kad jeigu aš nežinau, tai ir mylėti negaliu. Na ir man atrodo, kad čia galima būtų šitą žinojimo ir meilės priestatą maždaug šitaip pamėginti suprasti, kad visgi, kai kalbame apie žinojimą, koks jis nebūtų, vis tiek jis visuomet orientuotas į tam tikrus bendrus dalykus. Tai yra bendri principai, kuriuos žmogus siekdamas pažinimo, siekdamas žinojimo, jeigu jam pavyksta, galiausiai ir pasiekia. Ir kai sakome dabar žinau, tai paprastai turime omenyje tai, kad jau, taip sakant, mūsų rankose atsidūrė tam tikri bendri principai, kurie atskirus atvejus leidžia mums suprasti kaip prasmingus. O dabar meilė, na, aš tai sakyčiau, kad čia va kaip tik meilė ir galima būtų traktuoti kaip tokį Na nežinau, jeigu pasakysiu iš gyvenimo, gal nebus pats geriausias pasakymas, bet nesugalvoju, kaip kitai tai įvardinti. Iš gyvenimo, kuriame būtent konkretybė, atskiras dalykas mums atsiveria visą savo pilną prasme. Ir šiuo požiūriu čia ta alternatyva, ta priešstata tarp žinojimo ir meilės ir atitinkamai strategija, kelias, kuriuo šitos knygos autoris mus bando vesti, kelias vedantis būtent per nežinojimą į meilę. Čia kažkaip panašiai ir galėtų būti suprantamas, kodėl dabar mes turėtume, ieškodami meilės ir ne šiaip savo Dievo meilės, kodėl turėtume žinojimo atsisakyti. Na, mano siūlomas interpretacinis atsakymas būtų maždaug toks, kad čia kol dabar mes savo santykį su Dievu vienai per kitai pajungiame bendriems principams, tol tas santykis nėra tikras, jis nėra gyvas, jis nėra esantis, tai yra vien tik tai minties ar vaizduotės sukurtas dalykas. Šiuo požiūriu tas šitokio santykio grėvimas, atsisakymas, jo paneigimas, nežinojimo siekimas, jis galiausiai turėtų ar bent jau galėtų vesti būtent į konkretybės pasirodymą, konkretybės, kurios atžvilgiu mūsų santykis jau tampa kitoks, būtent toks, kurį galėtume įvardinti kaip meilės santykiai.
Ar galima dar tai pasakyti, kad jeigu mes kalbam apie dalykus, kurie, pavyzdžiui, intelektu ištyriami arba tai, ką mes pavadintume žinojimu, tai patenka tarsi tik į vieną mano dalį, kad ir į aukščiausią, bet tik į vieną dalelę. O meilė jinai apima visą žmogų, visas jo galias ir tas galias dar perkeičia. Nu, pavyzdžiui, kad ir tavo tą mąstymą meilė perkeičia. Nors galim sakyti, kad ir mąstymas gali, bet mes tada vėl persikeliam tik į tą sandėliuką aukščiausioj savo būtybės vietoj. Bet meilė ji kažkaip mus apgaubė kaip tas debesis ir kad ji su žinojimu nieko bendra neturi, su išmintim taip, bet išmintis nėra tik žinojimas. Tai va taip ir meilė, ji yra išmintinga, bet neprotinga, nes kai žmonės įsimylė, tai jie beprotiškai elgiasi. O kai jie skiriasi, jie protingai susiskaičiuoja, už ką verta buvo, neverta.
Aš dabar pagalvoju, Bronė, jūsų klausydamas, kad gal kalbant apie išmintį, čia galima būtų būtent šitą žodį pasirinkti kaip, na, žodį, kuris žymi savotišką sintezę žinojimo ir meilės, kaip jūs sakot, meilė perkeičia visą žmogų. Žinojimas visuomet tik tai dalį žmogaus vienai per kitaip aktyvuoja. Žinome mes tik tai savo dalinminę visą esybę, tik mylėdami visą savo esybę vienai per kitaip pažadiname. Bet kai dabar pabudę meilėje atsigrėžime į žinojimo pusę, ar nėra taip, kad čia žodis išmintis visiškai neblogai tinka įvardinti būtent tą transformaciją, kuri vyksta, kuomet meilė pabunda. Šiuo požiūriu, va tai, ką šiandien mudviejų aptariamas knygos autorius turi omenyje, galima būtų traktuoti ir kaip savotišką išmintį, nes, na, apskritai paėmus, taip, tas žmogaus santykis su Dievu yra toks įvairialypis, kad čia į vieną modelį viską sudėti neįmanoma ir visiškai įmanoma, kad žmogus gyvenantis patį paprasčiausią pasaulytišką gyvenimą visgi atsiduria gal net ir arčiau Dievo, negu Mozė ant Sinojaus kalno buvo atsidūręs. Nežinau, ar čia gerai pasakiau ir teologai manęs nenubaustų už tokias kalbas, bet kalbų tariamąją nuosaką, galbūt sakau. Tai ta vat, tokia neišmanėlių išmintis, kuri gaunama, taip sakant, dovanai, tiesiog viešpats savo malonę pažvelgia į tą vadinamąjį paprastą žmogų, kuris gal net ir skaityti nemoka ir knygos, apie kurią šiandien kalbam, perskaityti jau vien dėl to nepajėgia, bet vis tiek malonė jį perkeičia ir jis be jokių pastangų, be to didelio darbo. Žodis darbas man dar čia toje knygoje pasirodė vertas dėmesio, galbūt dar grįšime prie jo. Taigi, žmogus be jokio darbo gauna šitą malonę ir tiesiog meilė santykėje su Dievu būna, kaip sakiau, dovanai taip gaudamas tą. O čia dabar knygos nežinomo debesis autorius, na jisai turbūt kreipiasi į žmonės, kuriems šitokia malonė nėra duota, jų kelias yra kitas. Juk kelias vis dėlto yra per nu, sakyčiau, tam tikrą paradoksalų žinojimą, žinojimą, kurio tikslas būtų patį tą žinojimą vienaip ar kitaip išardyti, pasiekti nežinojimo būklę, pasinerti į nežinojimo debesį, bet galiausiai visa tai reikalinga tam, kad mes pasiektume tą meilės tašką, kuriame atsiveria žinojimas. Na ir šitas bendrų principų ir konkretybės supriešinimas, bent jau man tai atrodo toks pakankamai instruktyvus, bandant suvokti, kaip čia dabar turėtume suprasti tą nežinojimo vaidmenį ar žinojimo atsisakymo vaidmenį, einant keliu, kuriuo eidami siekiame Dievo meilės.
Dar galvoju, kad čia galėtų būti vienas aspektas, kuris irgi patrauktų galbūt skaitytoje paimti tą knygą į rankas, tai yra toks mokinystės aspektas, nes kiekvienas mokinys jis jaučia, nu, tokį žinojimo deficitą, tokiam nežinojimo būsenu. Ir manau, kad šioje knygoje pats rašymo stilius yra tarsi arba iš ankstesnių pokalbių užrašyta, paaiškinta, tarsi mokinys sėdėtų prie mokytojo kojų ir kaip jūsų minėtame Evangelijos pavyzdį apie Mortą ir Mariją. Kai Marija sėdėjo prie Jėzaus tylėdama, bet ji kaip prie mokytojo sėdėjo ir klausys. Taip panašiai čia skaitytojas arba tais laikais galbūt tikrai buvo mokinys, kuris tylėdamas klausydavo savo mokytojo ir iš tų žodžių pasisemdavo išminties, kurią bandydavo gyvenime praktiškai pritaikyti. Ir manau, kad šiais laikais knygos ne visada atlieka geriausią vaidmenį, nes mes kažkaip tą praktiką paliekam knygai, kurią įsigijam, nu, nusiperkam nežinojimo debesį, perskaitėm ir tarsi mes jau viską žinom, padėjom į lentyną ir mums nereikia gyventi, nes mesgi viską žinom, jau žinom. Tai galvoju, kad tas nežinojimo debesis tai irgi gali būti tokia nuoroda į mokinystę, kada tu tikrai nieko nežinai ir štai atsiranda patyręs žmogus, kuris gali pakoreguoti tavo tą dvasinę kelionę ir tikrai jaučiasi skaitant, kad čia yra skirta mokiniams ta knyga, trokštantiems eiti tuo keliu, kurie nėra šiaip tik tai smalsuoliai, nors irgi kalba apie tokius, kad galimas ne tik tai Dievo kontempliavimas, kad ir velnio kontempliavimas galimas, kad gali būti ir tokių vienuolių, sako autorius, arba tokių žmonių, kurie netinkamai eidami gali pasiekti tą velnio kontempliaciją, o ne Dievo. Tai jis labai taip aiškiai gyvenimiškai moko mokinį, konkretų mokinį, kuris trokšta eiti tuo keliu ir nebijo savo nežinojimo, tai yra pradžių pradžia. Ir galbūt dar į didesnį nežinojimą, kai Sokratas sako, žinau, kad nieko nežinau, taip, taip, taip. Tai jau kai tu nežinai, paskui pamatai, kad dar labiau nežinai. Tai galbūt vat ta būsena, kad gali bet kuris imti, nu, nežinau, kaip vadovėlį, bet kaip jūs sakė tikrai, kad pirmiausiai turi būti tas troškimas širdy ir vat tas tikslas, kai autorius sako, kad negalima tinginiauti, kad dirbk šitą darbą, jeigu pasiryžai tuo keliu. Ir ši knyga yra tam tikra pradinė pagalba, o toliau, kai sako, niekas nežino, kai Dievas pradeda veikti, tai jau kiekvienas asmeniškai, čia yra asmeninė patirtis, bet vat kalbant apie tą nežinojimo debesį, tai yra tokia mokinio būsena, tikro mokinio. Jam nerūpi tik perskaityti knygą, jam rūpi įgyti, nu, nežinau, tą išgyvenimą, kai jūs sakot.
Man irgi atrodo, kad čia nepaprastai svarbu dalyką. Dabar bronė paminėjot būtent tas mokinio įvaizdis. Jis taip tarp eilučių knygoje visą laiką pasirodo, bet būtų į pirmą planą iškėlęs autorius. Na bent jau aš to nepastebėjau ir manau, kad tai nėra atsitiktinis dalykas, nes įvardindamas mus skaitytojus kaip mokinius, jis pats tuo pačiu jau tarsi savo mokytojo poziciją paskirtų, o šito jis akivaizdžiai nedaro. Tai yra pirmas dalykas. Ir tai, kas čia vyksta iš tiesų, einant keliu, kuris aprašytas šitoje knygoje, tai, na taip, man atrodo, kad čia kaip jūs ir pastebėjot, toks tarsi nežinojimo gilėjimas vyksta. Bet vis tiek pati pradžia ir šio požiūriu mokinio įvaizdis čia, man atrodo, nepaprastai svarbus yra. ta pati pradžia, jinai turi būti jau, kaip čia pasakius, iš anksto duota, pradedant skaityti tą knygą. Ką aš turiu omenyje? Juk dabar pats autorius, tai jis taip ganėtinai aiškiai sprendžia iš visko. Ten pačioj pabaigoj knygos apie tai kalbama ir čia vėl galima būtų svarstyti klausimą, kodėl pabaigojo ne pradžioj, bet palikim šitą vėlesniam laikui galbūt. Ką aš norėjau pasakyti, kad jis, autoris, labai aiškiai suvokia, kad visgi ta knyga gali patekti į rankas žmogui, kuris nepasiruošęs ją skaityti. Kitaip sakant, žmogui, kuris nesuvokia savęs kaip mokinio, kaip čia galėtume įsivaizduoti, na, įvairiai paprasčiausias dalykas, kuris man pačiam ateina į galvą, tai yra toks tiesiog smalsuolis. Ar knygius, kuris pasirodžius naujai knygai, to jau spuola savo smalsumą tenkinti, jam įdomu pažiūrėti, kas ten parašyta. Būtent įdomu, daugiau nieko. Knygos autorius turbūt šitokį skaitytoją sulaikytų, sakytų, ne, tau dar anksti. Pirmiau įsisąmonink esas mokiniu, kitaip sakant, pažadink savyje tą tikrą reikmę įeiti į sritį, kuri čia parašyta knygoje. Kol šito nebus, tol tavo skaitimas bus, na, tiesiog tuščias laiko leidimas, geriausiu atveju, kas iš to išeis, savotiškas scholastikas, žinojimas apie tekstą, kuris kadaise buvo parašytas ir, aišku, eruditams to visiškai pakanka, jeigu jie gali pakankamai ilgai apie šitą tekstą kalbėti ir kiti klauso. Rasdami tame kalbėjime prasme, bet prasmė šiuo atveju yra kitokia, negu autorius norėtų. Tai yra prasmė, kuri įgyja žinojimo pavidalą. O čia svarbu yra greičiau nežinojimas, kuris galiausiai atveda į meilės būseną. Tai mokinys, na, man atrodo taip, čia yra labai svarbi figūra, kurią turime turėti omenyje, artėdami prie paties teksto. Na ir dar, kaip jau čia bandžiau pasakyti, paties autoriaus pozicija į tokią yra. Na, toli gražu ne viena reikšmė, nes jeigu jau apie mokinį pradedame šnekėti, tai kaip sakiau, čia iškart mokytojo figūra šalia pasirodo.
Ir gana griežto.
Taip, būtent gana griežto. Na ir to griežtumo čia tekste mes galime aptikti, bet ar tai reiškia, kad dabar autorius jau tarsi sako mums ar savo pozą leidžia suprasti, kad štai aš esu mokytojas ir dabar jūs... Jau savo mokinystę savo pripažindami, būkit malonus, mokykitės, o aš egzaminuosiu jūs ir pažymus rašysiu. Man atrodo, kad ne, jis kaip tik šitą nežinojimą iki galo veda ir, na, šio požiūriu galima būtų sakyti truputį panašiai kaip Sokratas, tik tai kitame kontekste. Galiausiai, kai jau ateina laikas mokiniui paklausti mokytojų, ar tu žinai, atsako, na taip kaip čia knygoje yra pasakyta, nežinau, taip sako, nežinau.
Bet jūs čia taip gražiai švelniai pasakėt apie knygos autoriaus nuostatą, kad tiesiog tas žmogus, kuris nenusteikęs taip gyvent, kad jam bus nenaudinga ta knyga, bet jis čia neatskiria tokią labai ilgą pastraipą, kur sako, kad tikiuosi, kad šios knygos nepamatys joks nepataisomas plepys save ar kitą be pagrindo kaltinantis ar aukštinantis, liežuvautojas, paskalūnas, pagirūnas, kliautininkas ir čia vardina daugybę mums žinomų charakterio bruožų. Bet prieš tai jis pasako taip, kad, nu, mokiniai, pagalvok, jeigu tu neturėsi ryšto nueiti visą kelionę, tu jos nepradėk. Kad reikia išlaikyti ryštą iki pat galų, kaip jis sako, negalima čia, nu, sužinau vieną dalyką, nu, gal ir, nu, dar kokį nors vieną ir bus gana. Ne, jis sako, tiesiog nepradėk tokios kelionės ir ji tau yra tuščia.
Gana griežtas mokytojas su požiūriu, bet juo labiau tada aš manau verta priminti savo laiks nuo laiko, kad tas jo griežtumas visgi yra, na, kaip čia pasakius, nuoseklus, nes savo pačiam jisai nemažiau griežtas yra. Ir visi tie epitetai tokie nepagarbus, net ir žiauroki, kurių mūsų dienomis galima būtų net ir patyčiomis apkaltinti autorių. Tie visi epitetai jam pačiam jo taip pat yra priskiriami ir iš čia save taip pat, man atrodo. apriboja tų požiūrių, kad tai nėra autorius, kuris žino tiesą, nežinojimas nėra vien tik tai mokinio pusėje, bet lygiai taip pat ir mokytojo. Na ir va, kai dabar šitaip sudėliojame tą pradinę situaciją, tai man atrodo, kad žinojimo kaip bendrų principų turėjimo motyvas čia leidžia maždaug užčiuopti, kur link viskas juda. Tai yra, orientyras yra meilė ir meilė suprantama kaip visiška konkretybė. Šia prasme net galima būtų bandyti tokią teologinę interpretaciją leisti savo pačią monoteizmo idėją kažkaip panašiai. Interpretuojant per tą vienatinumo principą, kuris meilės santykyje galiausiai ir pasirodo, kad visgi politeistinės religijos jos žmogų dievo atžvilgiu truputį kitoj pozicijoje aptinka, kitoj negu meilės, kadangi dievų yra daug ir politeistinėje sąmonėje įsitvirtinęs žmogus, nu jis iš tikrųjų nei vieno iš jų negali mylėti, va tą prasme, kurią čia ir siūlau. Pačią meilę savoką suvokti, kad tai yra vienintelis dievas. Šiuo požiūriu, kai dabar viešpats Mozei liepsnojančio krūmo epizode arba šitame epizode, apie kurį šnekėjom ant Sinajaus kalno, pasireiškia, tai na taip, jis pirmasis dievo įsakymas juk taip ir skamba iš esmės, kad neturėk kitų dievų išskyrus mane vieną. Ir dabar gali pradėti galvot, o kas čia dabar, kodėl jisai toks pasipūtęs, kodėl jisai nori būti vienas vienintelis. Na, man atrodo, kad čia pati meilės santykį suvokiant taip, kaip siūliau, kaip išskirtinumo įsisąmoninimą, viskas taip daug mažai į savo vietą sustoja, kad tas vienatinumas čia nėra, na, jeigu norit, pavydo ar kažkokio kito neigiamo bruožo išraiško, būtent tas dievo ir žmogaus santykio, kaip meilės santykio iškelimas į pirmą planą.
Kaip asmens ir asmens?
Na taip, šią prasme, taip, čia galima būtų dar asmens savoką pasitelkiant pratesti šitą savokų seriją ir sakyti, kad asmens asmeniškumas tik tai meilės santykiai ir atsiveria, jo neįmanoma pažinti, jis nėra kažkas, ką galima bendromis savokomis aprašyti, ką galima sugriebti taikant bendrus principus. Asmuo visuomet išslysta iš šitų bendrų principų tinklelio ir vienintelis būdas asmenį pažinti tai yra mylėti taip. Asmuo ir vienintelis tai yra beveik sinonimai taip.
Tai ir prasideda ta knyga žodžiais vardan dievų, tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tai irgi daug ką pasako, kad nu, ne kiekviena knyga turi tokią intenciją, kuri iš karto nusakyta tokiais žodžiais, kad ne vardan, kai kalbam čia mūsų kažkokių tikslų asmeninių, bet vardan dievų.
Taip, ir dabar po šitos eilutės, kurias skaitydami persižegnojame, toliau autorius rašo šitaip, kad ir kas būtum laikantis šią knygą, ar iš kur nors gavęs, ar savo turėdamas, ar pasiskolinęs, ar ketindamas dovanoti, ar kitam kam laikydamas, visa gailestingosios meilės gale ir dėl jos maldauju tave, dėl viso, kas tave yra geriausia, jeigu matysi, kad žmogus nėra geranoris ir nuoširdus Kristaus sekėjas, visus jau gyvenimo atsidavęs jam ir pasiryžęs siekti kontempliacijos aukštumų, malonės mums atveriamų ir tobulinančių sielą, deja prikaustytą šiame mirtingame kūne, neduok jam šios knygos, neskaityk iš jos, necituok ir neleisk, kad kas kitas jam duotų skaitytų ir ar cituotų. Citatos pabaiga. Nu, toks stilius, sutikit, toks įmantrus. Jis čia krauna ištisas serijas žodžių tam, kad galiausiai ilgo sakinio pabaigoje pasakytų svarbiausią dalyką, ką jis čia nori. Kad, va tai apie ką mudu su Bronesuimis ir išnekėjom, kad čia adresatas knygos, kas tas knygos adresatas. Nu tai aš sakyčiau, kad va šitie visi negatyvūs epitetai, kam tos knygos neduoti, jie apibrėžia tai, ką jūs čia pasiūlėt mokiniu pavadinti. Kitaip sakant, neduok šitos knygos skaityti žmogui, kuris nesuvokia savęs kaip mokinio. Ir jeigu į jo rankas paklius ta knyga, tai niekam nuo to gerai nebus, gali net ir blogiau tapti. Bet pats stilius, kuriuo čia autorius rašo, nu tai jau aiškiai demonstruoja tokį mokytą žmogų, kuris čia galėtų pretenduoti į mokytojo statusą,
mokytojas tai ne tik moko, bet ir pats yra daugelio dalykų išmokęs. Bet kai toliau skaitai, tai man atrodo čia visgi ima ryškėti, kad savo paties atžvilgiu autorius taip labai, na, sakyčiau, nusekliai yra nusiteikęs ir suvokia tą savo kaip žmogaus, kuris jau vien dėl savo žmogiškumo ribotumo negali pretenduoti į mokytojo, kuris žino ir gali pasakyti, kaip yra iš tikrųjų statusą. Ir galiausiai tada jis, na, pats tarsi atsistoja šalia mokinio, o ne priešais jį stovėdamas ir pirštų grumodamas liepia jam išmokti tą ar kitą bendrą tiesą.
Taip, jis kartu mokosi, tas nežinojimo debesis.
Taip, būtent čia tas toks, na, savotiškas kartu su mokiniu pasinerimas į nežinojimo debesį ir va, tik tai tuo mastu, kokiu pavyksta pasinerti į jį, prasme yra atsiskleidžio, prasme yra būtent meilės prasme.
Ir antra vertus toks paradoksas, kadangi yra anoniminis mokytojas, tai niekas ir nežino jo.
Būtent, taip, čia tą anonimiškumą galima būtų šios dienos mūsų pokalbį baigiant kažkaip panašiai interpretuoti, tiesiog pratesant va, tą savęs pasišalinimo, kaip mokytojo savęs pašalinimo ar apribojimo motyvą. Kad čia net ir savo autorystės, nenurodydamas knygos titulinėme puslapyje, autorius čia jau tarsi deda tašką toje vietoje, kur buvo pasakyta, jog taip, aš esu mokytojas, bet mano mokymas, tai yra greičiau mokymasis kartu su mokiniu.
Tuo pačiu jis ir paliudija tą tinkamą laikyseną, kurią turėtų įgyti ir mokinys.
Taip, šia prasme čia yra mokytojas, kuris moko liudydamas, o ne dėstydamas tam tikrą bendrą tiesą. Liudijimas juk jis visuomet meilės pusėje atsiduria, ne bendrų principų, o konkretybės, taip, atskirų atvejų.
Na tai šiandien savo įžvalgas baigsim, sakom su Dievu visiems ir iki sekančių susitikimų.
Sudie.